Hei, kjære lytter. Nå I høytiden bringer vi deg noen høydepunkter fra E24-poddens høst- og vintersesong så langt. Riktig godt nytt år.
En podcast fra E24.
En urolig verden preger norsk næringsliv, og nå heller ikke markedsadgangen til EU like selvsagt. Hvordan blir 2026 for bedrifts-Norge? Og hva kan vi lære av svenske tilstander? Ole Erik Almlid, administrerende direktør I NHO, velkommen tilbake til E24-podden.
Takk for det.
Det blitt en god tradisjon dette her, at du her minst hver desember.
Ja, det veldig, veldig hyggelig, og takk for at jeg får lov å komme tilbake.
Skulle bare mangle, og vi skal gjennom flere temaer I dag. Vi skal også adressere den kommende årskonferansen til ja. NHO I januar. Men vi begynner med å ta litt tempen på norsk næringsliv, som jo du representerer store deler av. Og hvordan står det til jevnt over med bedrifts-Norge nå?
Det alltid sånn, Sindre, at det litt forskjellig, avhengig av hvilken bransje du ser på. Men det går an å si sånn enkelt at det går stort sett som det gjorde I fjor. Litt sånn passelig. Men det går også greit for mange. Men sånn, vi har jo spurt medlemmer nå nylig, og medlemsundersøkelsen ga et litt sånn dupp ned når det gjelder hvordan man opplever nå situasjonen. Det altså flere som opplever at det går dårlig enn som opplever at det går bra. Det snudde litt nå, så det litt bekymringsfullt. Kanskje også forklart med at det litt uro I verden, men også at rentekuttene venter på seg. Så ser vi når vi spør medlemmene om hva de tror situasjonen vil være om 6 måneder, og der det enda større forskjell. Der det enda flere som litt mer pessimistisk enn den gruppen som optimistisk. Så det går som passelig mange steder, men det ikke noe sånn, det ikke noe bonanza. Og det heller ikke noen sånn som forventer at det blir det, og vi ser også på vekstanslagene våre for neste år at ja, det går tikke litt nedover på prisvekst, litt. Det ene rentekuttet kommer, ikke flere. Og veksten på fastlands-Norge vil for så vidt være ganske ok. Men oljeinvesteringene begynner å avta, og det merkes I hele økonomien. Og det kommer til å forsterke seg neste år. Jeg tror vi forventer en sånn ca. 5% reduksjon I investeringene på oljesiden de kommende årene, som kommer til å påvirke hele økonomien.
Ja, for de har jo vært et veldig viktig ben også for å holde norsk vekst, BNP-veksten oppe, oljeinvesteringene, og det at det ventes da nedgang der, det vil merkes ganske bredt.
Ja, det vil, og vi har vel egentlig allerede merket det, må sies, fordi at vi ser at investeringene på oljesiden blir lavere, og det har jo allerede forsterket seg inn I de verdikjedene som leverer inn til oljeindustrien, leverandørindustrien er jo mest opplagte. Vi ser det noen nedbemanninger på den siden nå. Vi så også et av våre største medlemmer nå meldte at de hadde tapt ganske, eller ordreboka mer tom på leverandørsiden, så hadde man kanskje noen mente at man hadde fått en boost innenfor havvind. Det har man ikke fått, så derfor så det litt dårligere signal fra industrien enn det har vært tidligere. Og så vil jo dette forsterke seg de neste årene. Og da vil det gå enda mer direkte på operatørselskapene og på alle som leverer service og så videre. Så det ikke at man roper ikke alarm, alarm, for dette for så vidt ventet, men det kommer til å skje det vi har ventet, at det blir litt lavere investeringstakt, og dermed også noen nedbemanninger. Og vi ser jo mange store selskap nedbemanne, noe har varslet nedbemanninger på et nivå som vi må langt tilbake fra sett tidligere.
Ja, og så har vi jo veldig mange ulike bransjer her, og noen for eksempel svært rentesensitive, og lider nok under at vi har altså hatt 14 rentehevinger etter pandemien, og så har vi bare hatt 2 kutt som kom I år, ja. Og det omfatter jo blant annet av detaljhandel, og ikke minst bygg og anlegg, og det der skoen trykker aller verst nå?
Akkurat nå så trykker den mest innenfor bygg og anlegg. Men delvis også handel, som hadde en veldig boost også under pandemien. Det hadde jo begge disse næringene for så vidt, så det merkes jo, men spesielt bygg-anleggsbransjen, og spesielt på nybygg, boligbygg, der blir det ca. 15 000 nybygg I år. Det bruker å være 25 000. Så vi har faktisk noen nybyggtall, Sindre, som laveste på mange, mange generasjoner. Så det merkes godt. Når vi ser litt frem I tid, når vi ser markedsutsikter på sikt, 6 måneder og inn i de kommende årene, så det faktisk offshore Norge eller offshorebransjen, olje- og gassbransjen, som mest pessimistisk. Gitt det vi sa tidligere her om at olje- og gass investeringen olje- og gass kommer til å dempes. Så bygg og anlegg har det veldig tøft nå. Vente på neste rentekutt, naturligvis. Vi får håpe at det kommer som planlagt, og etter hvert også forsterkes med flere rentekutt, men den langsiktige pessimismen ligger nok tettere med olje- og gassverdikjeden. Mm.
Og når det gjelder dette med boliger, som du nevnte, altså vi har igangsatt boliger i oktober 44% under det beregnede årlige boligbehovet ifølge prognosesenteret. Ja. Ja. Og i 2024 nådde byggeaktiviteten det svakeste nivået siden 1946.
Ja, det er egentlig ganske trist. Det er trist for de som rammer, eller de som ansatt og de som driver bedrifter, naturligvis som representerer dem, jo bare å si, men det jo det har jo en annen dimensjon med seg, Sindre, og det er jo det at veldig mange skal inn på boligmarkedet på et tidspunkt, og hva skjer når du får en sånn, at det stopper opp? Jo, da får du en boost når det tar løs, og da går prisen opp. For vi vet jo at disse boligene skal bygges. Vi har mange ungdommer som skal inn i boliger, studenter, vi har flyktninger som skal bosettes. Så det du får, i stedet for at du får jevne kurver, da, så blir det så enormt ned og deretter opp, og da mangler du folk til å bygge, og du drar prisene opp. Og dette kommer til å merkes for mange når det tar løs. Vi får håpe at det tar løs, men det litt sånn dårlig planlegging også fra kommuner blant annet som burde ha sett i gang disse prosjektene nå slik at man har hatt boligene når de trengs, i stedet for at det stopper opp.
Og du og LO-leder Kine Aspe Visnes, dere har rykket ut i E24 dere og bedt om at nå må det tas kraftfulle grep her.
Ja, det må det altså, for dette jo det ene spørsmålet om næringen og sånn, men det, man skal ikke kjempe en sånn enkel sak bare for en næring. Det jo ikke det vi gjør, men det vi snakker om jo at dette viktig for folk flest som trenger disse boligene, og ikke minst unge som skal inn i markedet, og blir det for høye priser for at man ikke får bygd dette, og man mangler arbeidskraft inn i næringen, så stopper jo boligbyggingen når den skal være der. Men det er jo også, som sagt, det er veldig dyrt å komme inn i markedet. Så dette er litt synd, og det vi har sagt er at Husbanken, lånerammen på Husbanken, burde opp med 10 milliarder. Nå kom det 2 milliarder til i de sluttforhandlingene, eller forhandlingene etter forhandlingene var stoppet. Det gjorde det, så for så vidt bra med de 2 milliardene, men det er ikke nok, og disse pengene, det er jo lån, disse pengene har ikke noen sånn negativ provenyeffekt på samme måte heller, så det burde ha vært mulig å få det. Og så har vi sagt også at kommuner må sikre at reguleringsregimet dempes. Raskere saksbehandling, det koster ingenting, det er bra for alle parter. På toppen av det så er det viktig at kommunene iverksetter det som skal gjøres, som jeg nevnte. Så her står LO og NO skulder ved skulder, fordi at det betyr så mye for veldig, veldig mange, også utover de som driver bedrifter og arbeider i disse næringene, naturligvis.
Ja. Ja, og hvis for mange bedrifter sliter kraftig og må nedbemanne, så mister de jo kompetanse som blir vanskelig å få. Ja, ja. Og så vet vi at boligbehovet altså, etter mange beregninger, blant annet fra prognosesenteret, er mye høyere enn det som bygges.
Ja,
og da blir jo da sliter vi i årene som kommer.
Ja, dette er jo veldig enkelt. Det er tilbud og etterspørsel. Etterspørselen er større enn tilbudet blir. Kommer til å bli til høyere priser. Mange av de som har jobbet i denne bransjen tidligere har jo nå sluttet. Mange har dratt tilbake til det landet de kom fra. Polen, det er gode tider i Østeuropa, og takk og lov for det. De har gode jobber der. Kronekursen har gjort det litt mindre attraktivt å komme til Norge. Så man kommer til å jobbe, eller slite med å få tak i de som skal inn i disse bransjene. Innleieregimen har gjort det vanskeligere å få tak i de. Så her får du en sånn dominoeffekt, Sindre, som jeg er ganske bekymret for. Og som kommer til å ramme veldig mange, dessverre, det må jeg si, så derfor så var det viktig for oss å si ifra. Dette er jo et politisk ansvar, men bedriftene er klare. Det er jo ikke mange bedrifter kjører på sparebluss med folk på jobb, bare for å sikre at de har den kompetansen når de trenger den, så man er bare rede til å ta fatt på det når man får det til. Og et av de store paradoksene er jo det at når du har reguleringer, lovgivning, skjemaer, som gjør dette vanskeligere og som gjør det dyrere, så burde jo myndigheten i hvert fall ha ryddet det av veien. Det sparer alle penger på. Det er jo ikke å be om penger, det er å be om å gjøre det enklere å bygge disse boligene og drive denne virksomheten som er viktig for veldig mange.
Mm. Når vi er inne på rammevilkår, er det et rammevilkår som kanskje er viktigere enn noe annet for bedrifter flest, så er det markedsadgang til Europa, vår suverent største handelspartner. Og der har det jo vært dramatikk sak I det siste. Ferrolegeringsindustrien I Norge fikk ikke unntak, havnet utenfor EUs tollunion. Så angår ikke det all den eksporten av jernlegeringer. Men det dramatisk fordi EU har satt en ny presedens. Vi trodde EU-avtalen skulle sikre oss. Og Norge har jo argumentert for at EU-avtalen var nok. Vi burde ha havnet på innsiden. Frykter du at dette også kan spre seg, at EU kan gjenta dette mot andre norske bransjer?
Ja, det gjør jeg opplagt, og hvis vi ser tilbake på dette året, 2025, så må jo det være et av de årene hvor tilbakeslaget for internasjonal åpen handel har vært enormt stort, kanskje et av de årene hvor vi kommer til å huske dette som noe av det verste, med tollkrigen fra The Liberation Day til Trump via en helt annen tilnærming til proteksjonisme I alle deler av verden, og da I høst også I Europa og I EU, en helt annen proteksjonistisk bølge som da ender med at norsk ferroindustri, eller ferrolegeringsindustri, altså produksjon av jern, stor industri I Norge, får seg et skudd for baugen med at man ikke har den samme tilgangen til det indre marked I EU som andre. Og så kan man si at man kanskje kan klare å håndtere dette på et vis, så enkelt det ikke, men de prøver jo så godt de kan disse bedriftene. Men det etablert nå et regime hvor EU sier at de har et indre marked for de som medlem I EU, og så har man et annet marked for sånne som oss, som I det indre markedet, men som da likevel ikke får den tilgangen. Og du kan jo dra dette videre, aluminium, skrapmetall, andre varer, du skaper en usikkerhet hos norske bedrifter, hos internasjonale og norske investorer, som nå kjenner på det at vi ikke har den samme markedsavgangen som vi har hatt siden 1992. Dette svært alvorlig for norsk økonomi og for norske bedrifter. Dette kanskje noe av det mest alvorlige vi står oppe I når det gjelder det å sikre lønnsomhet og vekst I norsk industri, i norske bedrifter, og det berører absolutt alle bedrifter og alle lokalsamfunn og alle ansatte, så at det fortsatt diskuteres om vi skal ha en EØS-avtale I Norge, det for meg helt uforståelig. Nå vi påminnet om at vi må ha tettere integrasjon med Europa for å sikre arbeidsplasser og lokalsamfunn og bedrifter. Og det var dårlig nytt også, det må jeg bare si. Og jeg tror det starten på et litt annet type regime også fra EU, dessverre.
Og det noe som virkelig bekymringsverdig her også, så det vel at både norske og utenlandske investorer som I fremtiden skal vurdere hvor de ønsker å ha en industri, de kan tenke at nei, det en risiko ved å etablere seg I Norge. Vi ikke sikret denne markedsadgangen til det indre markedet. Norge blitt et B-land I det indre markedet, så jeg flytter hele produksjonen til Sverige, for eksempel.
Ja, du flytter produksjon. Noen gjør det. Noen kommer til å flytte produksjon. Dette store internasjonale aktører som kan flytte produksjonen I dag, hvis de vil. Så det det ene. Det andre jo at den neste investeringen som skal sikre videre drift og kanskje utvikling I Norge, den kommer et annet sted, for det at både internasjonale investorer, store fond, norske investorer, kan si at ok, for å være sikker på at denne investeringen har en avkastning, Men god nok, så gjør jeg investeringen til et annet sted, for jeg vet at det å etablere denne bedriften eller investere på eksisterende virksomhet I EU, gjør at jeg har en garantert tilgang til det indre marked. Det samme ser vi jo nå at europeisk industri, norske bedrifter også investerer noe mer I USA. Så bygge opp virksomhet I USA slik at du innenfor tollmurene til Trump. Så det vi en helt annen situasjon når det gjelder den globale handelen. Dette viktig for oss på årskonferansen å løfte, så vi har WTO-sjefen faktisk på scenen I årskonferansen I år for å kunne snakke akkurat om dette, og WTO som har vært så viktig for Norge, så viktig for norske skattebetalere, for skatteinntektene, for arbeidsplasser, for bedrifter. Det WTO som vi har sett som har vært en trygghet for Norge, det under voldsomt press. Fra Kina, fra USA og fra EU nå, så Jeg gleder meg virkelig til å høre henne si litt hvordan hun leser bildet akkurat nå.
Ja, det skal bli interessant å høre. Hun har nok en del å bekymre seg for. Men det har altså også vi, og bør vi trekke noen konklusjoner her? Bør vi nå få I gang en EU-debatt? Bør vi få en ny folkeavstemning?
Det kommer nok en folkeavstemning på et tidspunkt, og det tror nok vi riktig. Og vi har jo sagt at på lang sikt så må Norge inn I EU. Det man mest kjent med som samfunn, og Og næringslivet opplagt, men også av sikkerhetspolitiske hensyn når man ser hvordan USA utvikler seg. Så det kommer nok når det kommer. Det kommer nok ikke denne stortingsperioden, rett og slett, for at Stortinget nå kanskje det mest EU-kritiske Stortinget vi har hatt på generasjoner. Så vi jobber jo dag og natt med å sikre norske bedrifters rammevilkår når det gjelder markedsavgang nå, inn mot USA, men først og fremst inn mot EU. Og vi må forholde oss til det, og vi må jo bruke EU-avtalen mer aktivt, blant annet til å sikre oss også avtaler på siden av EU-avtalen. Vi har 102 avtaler ved siden av EU-avtalen som sikrer oss adgang på mange markeder. Schengen et eksempel, romfartssamarbeid et annet eksempel. Sånn må vi fortsette, så vi må være de beste i klassen i å integrere oss tett på EU, men også da implementere direktiver og så videre. Så vi må ha en annen type Europa-debatt i Norge, ingen tvil om det. Og så en annen side, hvis jeg skal si det, så ikke skremme for mye på det som skjer, så er det at vi ser jo når vi gjør en oppsummering av året, så ser vi jo at økonomien har jo gått ganske ok, og tollmurene til Trump har jo vært litt sånn hullete, og i stedet for at Kina har solgt direkte til USA, så har de solgt via ASEAN-landene som har solgt direkte til USA. Så på et vis har den verdensøkonomien tålt veldig mye av det som har kommet. Det vil kanskje norsk økonomi også tåle på kort sikt, hvis vi tilpasser oss det som skjer rundt EU. Men på lang sikt så er dette veldig skadelig for norsk økonomi og for verdenshandel. Og vi er et av de landene i verden som har levd best på en åpen, regelstyrt handel. Så hvis noen som hører på fortsatt synes det er riktig å gå ut av samarbeidet med EU, så tror jeg man skal tenke seg om en gang til, for det kommer til å ramme hver enkelts lommebok og hver enkelts arbeidsplass. Helt utvilsomt.
Og så vil jo, hvis dette fortsetter, og vi ikke har den samme markedsadgangen, eller i hvert fall fryktes at vi ikke får den samme markedsadgangen, så vil jo dette bety tapte arbeidsplasser, tapte investeringer, som jo egentlig ikke blir så synlige. Det vil bare skje. Ja.
Ja, det der er et veldig godt poeng, fordi at den investeringen du ikke fikk, den ser du ikke med en gang. Men hvis du da bor i et lokalsamfunn hvor en stor arbeidsgiver er basert på salg av dine produkter til EU, og det er jo mange, disse ferrolegeringsbedriftene er jo store hjørnestensbedrifter, så merker du kanskje ikke at den ene investeringen ikke kom, men du merker at det er verdt. For da flytter man sakte, men sikkert kanskje produksjonen et annet sted. Færre og færre jobber der. Så det er en slags forvitringseffekt av det, som kanskje bare merkes over tid, men som er veldig, veldig skadelig. Så, og det ser vi også når det gjelder gründere i Norge. Du ser jo ikke den gründeren som stakk av, eller som faktisk måtte stikke av, på grunn av at man hadde et skatteregime i Norge som gjorde det litt attraktivt å være her. Den gründeren følte seg presset til å dra til Sverige eller Sveits eller hvor som helst, den ser du aldri. Men det er den som skal sikre utviklingen i norsk næringsliv på sikt. Det er for mange som drar ut av landet nå, så det synes jeg er veldig bekymringsfullt. Og i tillegg på toppen av det har en markedsadgang som det er ikke like sikkert vi kan basere oss på. Dårlige signaler for Norge, og det gjør nok noe med at medlemsbedriften også er litt mer avventende også når det gjelder fremtidsutsikter. Dette tar de inn i beregnet alle sammen. Ja.
Og da passer det å adressere et mulig skatteforlik på Stortinget, som jo mange gründere også håper på. Det er mange, sikkert en del som sitter nede i Sveitsen, og som også håper at Stortinget skal samle seg om noen kompromisser som kan stå seg når det gjelder skatteregime. Nå skal det komme en skattekommisjon først. FRP har foreløpig sagt at de ikke skal være med, ellers blir det bredt tverrpolitisk. Hva er dine håp her?
Vi har jo sagt at vi støtter en skattekommisjon, et arbeid med å sikre et forlik. Og så har jo det et stort forbehold, for det er jo ikke forlik i seg selv som er viktig, det er jo hva forliket innebærer som er viktig. Men det er verdt forsøket med å ha en skattekommisjon, hvor man ser, er det mulig å ha en mer forutsigbar skattepolitikk som er varig over tid, slik at du slipper disse uforutsette skatteøkninger med tilbakevirkende kraft. Det kan vi ikke ha noe mer av. Det har vært på grensa til en skandale, må jeg bare si. Det har rammet norsk økonomi, og det rammet investorenes tro på norske markedet. Men det aller viktigste er at du får lavere eierbeskatning over tid. Og da snakker vi utbytteskatt, da snakker vi exitskatt, og naturligvis også formuesskatt. Det må ned, det skattetrykket, slik at man er konkurransedyktig i Norge med andre utlandske eiere. Norske eiere må ha samme vilkår og ha den tryggheten at investeringen kaster av seg over tid når man gjør investeringen i Norge. Og det vet jo vi veldig godt, at kapital flyter dit den gir mest avkastning, og det usikkerhet rundt det og dårlige skattevilkår, så går det et annet sted enn til norske gründere og norske bedrifter og norske investeringer.
Tror du de klarer å komme opp med noe meningsfullt?
Det et godt spørsmål. Ja, jeg har tro på det. Nå skal dette arbeidet gå veldig raskt. Man skal jo være ferdig til sommeren, og så skal det etter hvert bli en melding, og så skal det behandles i Stortinget. Jeg har håp om at fornuften seirer, og at man i ro og mak klarer å synliggjøre veldig tydelig behovet for å kutte eierbeskatninger. Man må ha nok beviser nå for at det må gjøres noe med, og jeg tror det en fornuftig tilnærming å prøve å lage en løsning som bærekraftig og som litt mindre preget at man står i NRK-debatten og diskuterer skatt, men at man finner langsiktige løsninger. Så synes jeg synd at FRP ikke med. De kan jo være med på eventuelt et forlik i Stortinget likevel,
ja.
Men jeg tror det lurt å prøve, og vi kommer til å både samarbeide tett med dette arbeidet med kommisjonen, og kommer til å sette opp vårt eget arbeid for å kunne synliggjøre hvorfor dette viktig for bedriftene, og spesielt av private eiere. Så det verdt forsøket, og vi har gode tradisjoner med å finne forlik når det viktig å gjøre det i Norge, så la oss håpe at det skjer også nå til beste for norske arbeidsplasser og norske private eiere.
Mm. Når vi nevner da eventuelle skattegrep, så kan jeg jo føye til, vi har jo også hatt utvalg, vi har hatt mange anbefalinger som særlig peker mot at det må lønne seg mer å jobbe, og da går det ofte på inntektsskatt, og det viktig her?
Det veldig viktig, for det at Torvik-utvalget skisserte jo en tilnærming til arbeid på en annen måte. Noe for øvrig også Martin Beck-Holte har gjort, som får litt kritikk av det, men som får også støtte for den tilnærmingen. For det at folk er i jobb kontra ikke jobb, det en sånn dobbelt effekt. Det ene at du i jobb, da får bedriftene en riktig kompetanse. Man får gjort det man skal gjøre i bedriftene. Vi mangler jo enormt mye arbeidskraft. Det bra liv for de som kommer i jobb. De kan ha råd til å kjøpe seg hus, og så videre. Det andre effekten, at de ikke utenfor, jo blant annet at du ikke tapper statskassa, men du fyller inn i stedet. Bra for økonomien for alle sammen, bra for hver enkelt, men bra for bedriftene. Så det å gjøre det lønnsomt å jobbe, det helt avgjørende. Men da må man også se på sykelønnsordninger og andre ordninger, slik at man da, at man også da gjør det, man må gjøre det mindre lønnsomt å være utenfor, men det betyr jo ikke at man skal senke trygder og slik, men det betyr at man må gjøre det mer lønnsomt å være innenfor arbeidslivet. Men dette må ses også på i den diskusjonen om sykelønn, som ganske heftig verdt. Da. Vi kan ikke ha et sykelønnsordning som gjør det lettere å stå utenfor. Det må vi få bort. Ja, når vi var her sist, for et år siden, så var jo vi i en konflikt med LO om det med sykelønnsordningen, så løste det seg. Så jeg håper jo at også Storting og regjering, og etter hvert også alle oss som er en del av dette, kan også ha en diskusjon om sykelønnsordningen, som gjør at vi stimulerer, har en ordning som stimulerer til at folk er i jobb i stedet for å være utenfor arbeidslivet. Så det påvirker nokvis mange av oss, men skattearbeidet må også sikre at folk kan være i jobb i stedet for å være utenfor.
Og når det gjelder sykelønnen, så er det jo neppe noe flertall i denne stortingsperioden, i hvert fall, for å gjøre spesielt store endringer i den. Det må vel, da tenker du mer langsiktig antagelig?
På lang sikt. Og så er det jo sånn at når du spør om, når jeg sier at det mest EU-kritiske stortinget, betyr ikke at vi skal slutte å jobbe med tilknytning til EU. Det er det samme. Selv om det et storting nå som mot å gjøre store endringer i sykelønnsordningen, så må vi jobbe med det. Det kan jo være endringer som vi har flertall uansett, og som vi kan ta etter hvert.
Dere har altså NHOs årskonferanse 7. januar. Vi har vel adressert en god del av det som blir tematikken der, men det handler om å sikre fremdrift, står det på nettsiden deres. Også i en verden da preget av handelskonflikter, geopolitiske skifter og teknologiske omveltninger. Da må vi kanskje også sikre oss at vi blir litt bedre på å utvikle teknologi her i landet. Da.
Ja, og det, litt av utgangspunktet for denne årskonferansen er en rapport vi presenterte i august, som heter Veien til vekst, som en Draghi-rapport på norsk. Mario Draghi laget jo en viktig rapport for Europa, som fortalte at Europa henger bak Kina, eller Sørøst-Asia, Kina og ikke minst USA, på teknologi. Og den rapporten har nok vekt opp Europa. Vi laget en tilsvarende rapport for Norge, som nå også litt av bakgrunnen for årskonferansen vi skal ha. Og den rapporten, den skisserte at vi taper fart på energi, ikke minst. Markedsavgang under press, men kanskje aller tydeligst, vi taper fart på innovasjon, på forskning og utvikling. Og der Europa ligger bak Kina og USA, så ligger vi bak Norden. Dette sliter vi med, altså. Vi har alt for lite investeringer i forskning, utvikling. Det må bedriftene også kjenne sin besøkelsestid på. Vi har for lite tilgang til venturekapital. Vi har færre patentsøknader. Vi har for få som tar realfag. Så hvilket bilde tegner vi egentlig? Vi tegner et bilde av et Norge som trenger å ha fart på innovasjon og gründerskap og løfte, løfte forskningsinnsatsen, sikre at vi utvikler gode bedrifter. Og et tall som verdt å merke seg at av de 50 største selskapene i vår region, i Norden, så det bare 10% som norske, og det for dårlig. Så derfor så har vi invitert WTO-sjefen, som sagt. Vi har med oss en anerkjent Nobelprisvinner i økonomi, James Robinson, som skal snakke litt om hvordan verdensøkonomi påvirker. Vi har masse bedrifter som snakker om innovasjoner, og vi har med oss Polens finansminister, vi har med oss også tidligere sjefen for MI6, det veldig ordentlig, han heter Richard Moore, det høres ut som Roger Moore, men det kanskje onkelen. Så vi kommer til å sette veldig fokus på verdensøkonomien, innovasjon, men også sikkerhet og beredskap som en del av dette. Så det blir nok en bra årskonferanse, ikke minst. Det så mange gode bedrifter på scenen, men vi roper litt varsko. Men vi kaller det framdrift, fordi at vi må se fremover og løse dette, og ikke bare sitte i og si at ting gærent. Fordi at vi kan gjøre noe med. Norge klarer å gjøre noe med, og dette næringslivets ansvar, og det politikernes ansvar. Så her kan vi gjøre ting sammen for å sikre at vi også har et godt land med gode inntekter til folk også om 20, 30, 40 år.
Og svenske tilstander, dette begrepet, brukes ofte negativt i norsk politisk debatt. Da handler det gjerne om innvandring og kriminalitet, men svenske tilstander i næringslivet, det burde vel vi ha mer av. Dette kjente eksempelet for eksempel at Spotify nå har en markedsverdi på 2 Equinor.
Ja.
De skårer alltid i de siste årene bedre enn oss på innovasjonsindekser.
Ja, ja.
Det en del grep de har klart som vi henger og sliter med.
Ja, Spotify hadde jo antagelig ikke vært etablert i Norge, eller kanskje etablert, men ikke i hvert fall vært i Norge fortsatt. Det ville ha vært et skattesystem som hadde gjort det umulig for de å ha vært i Norge. Og det litt interessant da, at det første året de gikk i overskudd var vel i 2024. Og i 2024 så hadde de en forskningsinnsats, eller de brukte penger da på forskning tilsvarende det de 10 største selskapene til sammen gjør. Og dette et forsknings- og innovasjonsbasert miljø som fantastisk bra, i likhet med mange andre selskap i Sverige. De har Klarna, og de har mange slike selskap som nå ledende internasjonalt, og de har en industriell og entreprenørkultur, jeg misunner dem. Men hvorfor de ikke her, og hvorfor de der? Jo, det blant annet på grunn av tilgangen på venturekapital. De har tilgang på kapital. De har økosystemer som fungerer godt, og de har langvarig investeringskraft, blant annet i de største selskapene. Så vi må bare gitt arbeidet med skattekommisjonen, som du var inne på også, så må vi erkjenne at vi må ha et skattesystem som gir oss tilgang på kapital. Vi må ha et økosystem, og vi må ha et forskningssamarbeid, blant annet på KI, så gjør at Norge også kan leve godt i årene foran oss. Så vi skal ikke klage, men vi må fortelle hvordan det og så skal vi peke vei på løsninger. Slik at vi får Spotify her i Norge og nye selskaper. Og det for mange som sier til meg at jeg har en god idé, vi 2-3 ansatte nå, vi skal videre, men da må vi til Sverige. Investorene sier dere må komme dere til Sverige, eller Schweiz, eller Tyskland. Så jeg liker ikke å klage noe før jul, det må jeg bare si, men dette berører oss alle sammen, og det berører ikke minst våre barn og barnebarn som skal ha de kule jobbene i Norge etter hvert, og ikke finne det mest hensiktsmessige å dra til annet sted.
Og dette må vi adressere også i fremtiden med deg her i studio. Inntil da, tusen takk for at du kom hit, Ole-Erik Amli. Produsenter her i dag Nora Bakketun og Erik Holm Nyvold. Jeg heter Sindre Heyerdahl. Alle vil forresten gjerne ha en stjerne i morgen. Det vil gjerne vi også. Skriv gjerne en anmeldelse og fyll på med stjerner der du hører podcast. På snarlig gjenhør.